the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA, oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban, hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, lamaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha julaay inay ku beegan tahay 29 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Jamaal Axmed Cismaan.
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
Taasina waxay ahayd Hillary Clinton, musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga, oo daqiiqada ka hor soo gabagabeysay khudbaddii ay ku aqbalaysay inay noqoto musharaxa xisbigeeda ee doorashada madaxtinimada.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah Soomaalida iyo shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga,
xeerka soo jireenka ee hoggaamiyaasha dhaqanka Soomaalida, iyo siyaabaha loo caleemo saaro.
Wasiirka difaaca Ruushka oo sheegay in goobo ammaana loo samayn doono rayidka iyo dagaalyahanada aan hubaysnayn ee ku go'doonsan Aleppo.
Amuurihii Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Hillary Clinton oo muddo ku soo jirta siyaasadda dalkan Mareykanka ayaa habeenkii Khamiista xilliga Mareykanka si rasmi ah u aqbashay magacaabista xisbiga Dimuqraadiga ah in ay doorashada madaxtinimada ugu matasho bisha Noofeembar ee soo socota. Clinton ayaa sidoo kale ka hadashay waxa ay tahay in lagu aamino xilka madaxtinimada ee uu banayn doono madaxweynaha labada xilli ka sii dhammaanayo Barack Obama. Clinton ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysa ee Mareykanka ee matasho mid ka mid ah xisbiyada waaweyn ee dalkan Mareykanka. Clinton, oo ah 68 jir, ayaa hore u soo noqotay xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sanadkii 2009 ilaa iyo 2013.
Mareykanka ayaa ka walaacsan xaaladda dalka Turkiga kadib markii Ankara ay si laba jibaartay inay beegsato kooxaha lagu eedeynayo inay afgembigii dhicisuubay qayb ka ahaayeen iyo taageerayaashooduba. Dowladda Turkiga ayaa amartay in la xiro in ka badan 130 xarumo warbaahineed oo isugu jira wargeysyaal, TV-yo, radio-yo iyo kalad wareedyo, waxaana sidoo kale la amray in lasoo xiro 90 wariye. Afhayeen u hadlay aqalka cad John Kirby ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda. Waxa uu Kirby sheegay in Turkiga oo saaxiib iyo isbahaysi la yahay Mareykanka islamar ahaantaasina arrinkooda ay saameynayso, sidoo kalena dimuqraadiyadda dalkaasi Turkiga ay tahay arrin ay sidoo kale saameyn karto.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Hillary Clinton, musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah, ayaa waxa ay dhawaan uun soo gabagabeysay khudbaddeedii daqiiqada ka hor, waxaana weli socota munaasabadda dabaaldega habeenka ugu dambeeya ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Wariyaheena Haaruun Macruuf ayaa ku sugan magaalada Philadelphia. Haye Haaruun, maxaa dhacay xalay?
Waa aad baad umahadsan tahay Falastiin. Sida aad sheegtay, khudbaddii Hillary Clinton ayaa daqiiqada ka hor uun soo gabagabeysay khudbad aada u dheer bay ahayd. Waxay socotay ku dhawaad hal saac. Waxyaaba kala duwan bay kaga hadashay barnaamijkeeda, taariikhdeeda, waxqabadkeeda. Waxay kaga bedelan tahay Donald Trump oo ay la tartami doonto, laakiin muhiimadda guud waxa weeyaan in Hillary Clinton ay taariikh samaysa, ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee noqota musharax xisbi weyn oo ka jira waddankan Mareykanka, lagana yaabo inay noqoto madaxweynihii ugu horreeyey ee dumar ah ee waddankan Mareykanku u yeesho. Sidaan la socoto waddamada Yurub, Jarmalka, UK, Britain, Pakistan, Hindiya, Turkiga, dhammaantood haween dumar hogaamiyaal way soo yeesheen, iyo weliba waddamo Afrika sida Liberia iyo Malawi oo kale. Laakiin Mareykanka oo ku faana taariikhda iyo xuquuqda haweenka inuu kor soo qaaday, weli ma yeelanin
madaxweyne dumar ah haddii ay ku guuleysato Hillary Clinton ayaa ugu horeyn doonta. Marka intaynaan u gudagelin, bal marka hore Hillary Clinton iyo waxay ka hadashay waxay habeenkii xalay habeen khudbado aada u qiiro leh ay jeediyeen xubno ka tirsan dadkii meesha ka hadlayay. Khudbadaha la soo qaadan karo waxaa kamid ah mid uu jeediyey aabaha wiil askari Maraykan ah oo ku dhintay dalka Ciraaq 2004. Wiilkaasi oo Muslim ha aabihii ayaa meesha ka hadlay, sababtoo uga hadlayna waxay ahayd maadaama musharaxa la tartamaya Hillary Clinton uu sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo waddankan, ninkaas inuu muujiyey in wiilkiisa isagoo muslima uu u dhintay waddankan isagoo askari u dagaalamaya. Waxaa lagu magacaabaa wiilkaasi Humayun Khan. Waxaa marka goobta ka hadlay shirka Philadelphia xarunta ku socda shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga aabihii oo lagu magacaabo Sis Khan, waxaana uu sheegay oo fariin u diray Donald Trump isagoo hadalkiisa arrinta ka hadlayna waxa uu yiri:
Donald Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you, have you even...
waxa uu yiri Donald Trump, waxaan weydiinaysaa dadka Maraykankood weydiisanaysaa inay ku aaminaan. Waxaan jeclaan lahaa inuu bal inaan ku weydiiyo inaad akhriday iyo in kale dastuurka dalkan Maraykanka. Wuxuu markaas ka soo saaray jeedkiisa nuqul ka mid ah dastuurka oo uu tusay oo uu yiri haddii aad u baahan tahay waan ku daydinayaa ee ma akhriday. Ujeedadu waxay ahayd dastuurka waddankan Maraykanku wuxuu damaanad qaadayaa xorriyadda hadalka, diinta, iyo maxaan ku idhaahdaa tan shaqsiga ah inuu qofku wuxuu doona sheegi karo. Marka inuu Donald Trump uu yiraahdo waxaan ka mamnuucayaa dad haysta diin gaar ah, arrintaas ayuu ka hadlayay aabaha wiilkaas uu dhalay askariga Maraykanka ee ku dhintay waddanka Ciraaq. Waxaa kale oo uu aabahaasi Mir Khan uu ka hadlay in xabaalaha waddankan Maraykanka meesha lagu magacaabo Arlington Cemetery ay ku aasan yihiin askarta Maraykanka oo kasoo kala jeeda qoomiyo kala duwan, oo kasoo kala jeeda diimo kala duwan haystay, oo kasoo jeeda wadamo kala duwan oo midaba kala duwan leh. Marka hadalka uu u jeediyey Donald Trump marka uu ka hadlayay askarta ka dhimatay Maraykanka, waxa uu aada soo jiitay dadkii ergooyinka ku jiray shirka goobta ay ka hadli doonto Hillary Clinton. Mir Khan isagoo bal hadlayay waxa uu yiri:
You have sacrificed nothing and no one. We cannot solve. We cannot solve our problems.
Mir Khan sidoo uu aad maqlaysay wuxuu yiri isagoo la hadlaya Donald Trump, wax aad u hurtay waddankan ma jiraan. Dabcan markuu saas leeyahay naftiisa ayuu ka hadlayaa in wiilkiisii shaqsi bani aadama uu dhintay waddankan dartii. Wuxuu ku yiri Donald Trump, waxaad u hurtay waddankan ma jirto, dhibaatadana kuma xalin karna, ayuu yiri, inaad gidaar dhisto ood kala qaybiso dadka. Waxaa xooggeenu ku jiraa, buu yiri, inaan wada jirno. Xooggeenana arrintaas waxaa matali kara, u taagnaan karta, ayuu yiri Hillary Clinton oo madaxweyne waddankan ka noqota. Waxaa marka isaga aabaha hadalka uga dambeeyey jeneraal hore uga soo tirsanaa ciidamada Maraykanka oo taliya u soo noqday ciidamo Maraykanka ee ka joogay dalka Afghanistan iyo weliba dalka Ciraaq, isla markaana dhowaanihii ugu dambeeyey sanadkii hore qayb ka ahaa wax ka hogaaminayay dagaalka ka dhanka ISIS. Jeneraalkaas oo hadda howlgab noqday waxaa lagu magacaabaa Jeneraal John Allen. Isagoo ay la socdaan jeneraalo kale ayaa waxa uu ka sheegay goobta shirka inuu si weyn u taageerayo Hillary Clinton. Intaas kadib waxaa shirka lagu soo dhaweeyey makarafoonka Hillary Clinton, waxaa ku soo dhaweysay gabadheeda Chelsea Clinton oo isagay ku dhalatay iyo taariikhdeeda uu inooga sheekeeyey aabaheed habeenkii talaadadii Bill Clinton. Hillary Clinton marka waxay sheegtay in qadiyada ay u dagaalamayso aysan ku koobnayn si wadista barnaamijyadii madaxweyne Obama, balse ay fahamsan tahay in dadka Maraykanka barnaamijkan dhaqaalaha xooggiisa iyo sida uu shaqeynayo qof kasta uusan ka faa'iideysan. Sidoo kale waxay sheegtay inay ka garaabaysay fahamsan tahay dareenka taageerayaasha Bernie Sanders iyo hadafkiisii wuxuu u dagaalamayay
oo ay kamid ahayd in la awoodo kulaajooyinka isla markaana dadka la siino dakhligooda dhaqaalahana bulshada la wada gaarsiiyo. Waxay sheegtay marka in dhaqaale ku filan dadku aysan wada haysan, waxay sheegtay waddankan inuu ku xoogan yahay in dhaqaalaha ay ka wada shaqeeyaan dadyoga ku nool qoomiyad kasta ha ka soo jeedaan. Intaa kadib waxa ay aqbashay magacaabista ay xisbiga dimuqraadigu u magacaabeen musharax inay noqoto, waxayna ay ahayd daqiiqad taariikhi ah. Hadalkeediina waxaa ka mid ahay
That's the country we're fighting for. That's the future we're working toward. And so
waxay tiri waddanka aan u dagaalamayno iyo mustaqbalka aan u shaqaynayno waa kaas dadku simaya iyagoo quruumo kala duwan iyo qoomiyado kala duwan iyo diimo kala duwan leh hal ujeedo u shaqaynaya. Saaxiibayaal bay tiri waxaan si xushmad iyo qadarin leh u aqbalayaa magacaabista adii magacowdeen inaan musharax u noqdo xisbiga jamhuuriga. Arrintaas oo aada maaragtay sacab fara badan iyo sawaxan ay yeeriyeen kana yeeray isqabsaday dhammaan dhinacyada hoolka ama qolka garoonka uu ka socdo shirweynaha
xisbigamaadsantahay Haaruun. Wixii warbixina ee intaasi dheeraan idaacadaheena soo socda ayaa dabcan noogu soo gudbin doonta. Aada u mahadsantahay Haaruun.
Sidoo kale waxaa magaalada Philadelphia ka soconaya shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ergooyinka kulankaasi ka qayb galaya waxaa ka mid ah Asad Cali Wade. Asad waxa uu inagu soo booqday xarunta v o a ay ku leedahay goobta shirka uu ka socdo. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaana ugu horreyn weydiiyey khudbadihii habeenkan caawahi ee la jeediyey iyo sida khudbooyinkaasi looga hadlay. Waa habeenkii xalay ahaa, waxaana uu Asad Cali Wade hadalkiisu ku bilaabay.
aad iyo aad baan horta ugu faraxsan inaan mar labaad soo booqdo stuudiyaha v o a da qaybta soomaaliga ee ku sugan xarunta shirku ka socdo. Xalayto Obama intuusan hadal ka hor waxaa hadlay madax kaloo farbadan baa hadashay uu ku jiro defense wasiir gaashaanig ahaan jiray si aydan haysan jiray kiiska xalay laga hadlayay. Tiimka ugu weyn wuxuu ahaa inay Hillary tahay qof lagu aamini karo waddanka, inay Obamana uu ka hadlay, Leon Bennettana waa ka hadlay, Tim Kaine oo ninka la socda tiira kula jira Hillary Clinton la socdana waa ka hadlay. Waxaa aada looga hadlay oo kaleeta runtii wax treason ama khiyaamo qaran lagu tilmaami karo oo Donald Trump uu yidhi raashka waxaan ka codsan lahaa inay haagareeyaan oo jabsadaan emailada Hillary Clinton. Taa idan aada baa looga hadlay oo macal ninka si ayda haysa uu yidhi arrintaasi waa arrin mas-uuliyad darro ah, qof noocaasa lagu aamini karo ciidamada in loo dhiibo ama wadan u hogaamiyo.
Waa garay khudbadii madaxweynaha Obama ka waran iyadiyo sidee u arkeen ergooyin?
Khudbadda madaxweynaha Obama runtii waad ogtahay konfeshinka markaan imanaynay dadku way kala qaybsanaayeen. Waxaa la kala ahaa Hillary iyo Bernie Sanders ergooyinkiisii wixii hore dhan ma soo jeedeen, laakiin markuu Obama uu soo galay aada bay unified ay u noqdeen dadkii dimuqraadiga meesha ku jiray. Dad fara badan oo annaga Minnesota nagala yimid oo yaryar oo dhalinyaro u badnaa oo runtii lahaa annagu codayn banbayn haddii mataqaanay ninkan wadanay uu meesha ku soo bixi waayey, ayagoo dareemahayay in xisbiga heavyweightkooda ama insiderisku ay mataqaana ay ka heeliyeen Bernie Sanders. Markuu Obama hadlay ee uu yidhi u codeeya Hillary way samayn kartaa, she's more qualified, markaas waxay dhaheen waanu codeynaynaa. Marka unity baa yimid
waaye. Waxaa kaloo jirtay iyada laftigeeda maanta inay shireen dadka ka soo jeeda islaamka ee ku jira ergooyinka xisbiga dimuqraadiga, laakiin asalkoodu islaamka yahay. Bal shirka ayaa waxaa looga hadlay maasha
waxaa delegate-ka muslimiinta ah ee Mareykanka ee yimid halkan. Horta waxaan aad ugu faraxsanahay Minnesota inaanu ahayn meesha muslimiinta ugu faraha badan ka yimaadeen. 90,000 nimid oo ku jiro Keith Ellison oo ah ninka keliya muslima ee ku jira mataqaanaa Congress-ka ninkii ugu horreeyay la doorto. I think waa labo, laakiin waa ninkii ugu horreeyay la doortay gala. Aad baa looga hadlay dad fara badan oo dadka muslimiinta ah taageeraha ka hadlay oo diiman fara badan kala haystay. Waxaa ka hadlay oo meesha joogay Jesse Jackson ninka layihahdo oo civil rights aad ugu dooda ah xuquuqda dadka madowga iyo dadka laga tirada in badan u doodi jiray ah. Waxaa ka hadlay xataa dad mataqaanaa yuhuudda mataqaanaa ka socday Christian ka socday elected officials baa ka hadlay dad badan la soo doortay dadka muslimiinta inay yihiin dad Mareykana. Donald Trump waxaan uu taarget garaynayay oo dadka muslimiinta uu farta ku fiiqay inay waxaan soconaynin inay garab taagan yihiin. Aad baa annaguna mataqaanaa runtii arrintaa u soo dhaweynay.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa muslimiintu marka isku yimaadaan oo ay ka sheekaystaan dhibaatooyinka iyo culayska haysta, maxaa ugu waaweyn oo aad ku soo jiitay oo u baahan in degdeg wax looga qabto?
arrimaha ugu baraha badan waxa weeyaan markii laga hadlayo muslimiinta waxa laga hadlaya argagixiso iyo ISIS iyo marka diinta islaamka iyo muslimiinta iyo niman ISIS leeyahay la isku xiraya dad sidooba ku naceb ama ma taqaanay kamida wadankan la noolahay oo aan sheegan kareynin oo dhigi karin islaamka aan naceb dhigi karin ba waxay rabaan ISIS inay ku xiraan muslimkan anaga nagu sii xiraan marka waxaas taas runtii aad iyo aad aniga ii dhibaysa waxa weeye ISIS waxay 99% waxay dilaan waa muslimiin runtii dadka muslimiinta ee Mareykanka ku noola uma noqon karaan ma taqaanay dambiilayaal uma noqon karaan wax meelaha ka dhacaya arrimaha soo jeetay Obama oo ka hadlay Hillary ay ka hadashay Bernie Sanders oo aad ugu hadlay sidoo Bernie aad ugu hadlay waxa ka mid ah dadka muslimiinta inay yihiin dad American citizen in loo gafo xaqooda loo gafo ay tahay arrin aan la qaadan karin
waa kartaa marka maxaa hadda aad rajaynaysaan caawa in Hillary Clinton shaqto
Hillary Clinton caawa waxaan rabnaa inay ku hadasho anigu waxaan ahay dhalgeedkii Bernie Sanders baanahay dadka muslimiinta ee ka yimid Minnesota 9 baanu ahayn oo Keith Ellison oo super dhalgeed lagu jiro 7 kamida waxaanu ahayn Bernie Sanders sababtoo ah policy-giisu wuxuu ahaa policy aad iyo aad ugu fiican dadka muslimiinta lana dagaalamayo in la cusuriyeeyo ayadu wali heerka ma ina gaarin runtii waxaan dhihi lahayn waa inay si toos ugu hadasho oo condemn garayso Donald Trump dadka muslimiinta oo farta ku fiiqayo iyo mataqaanay dadka immigrantiga ah iyo laatiinaha iyo dadka mataqaanay laga tiray badan yahay waan difaacdo waan xisbi isu keento waan dadka yar yar ka ah ee progressive ka ah ay soo jeedeyso xisbi ay yunayso ay yunaad garayso
waa garta khudbadaha la jeediyay ay Obama jeediyay khudbada uu jeediyay Bill Clinton khudbada uu jeediyay Biden khudbada uu jeediyay team Kane khudbada aad u culus bay ahayd Hillary Clinton ma jeedi kartaa khudbad ka culus oo ilaa doorashada gaarsiisa dadweynaha ku soo jeesay
Hillary Clinton horta 30 iyo 2 sano ayay ku soo dhex jirtay siyaasadan I think inay tahay qof runtii jeedin karto qubadaas oo kaleete ayadu ma aha qof ma taqaanay oratorial sida Obama oo kaliya Bill Clinton oo kaliya ma aha laakiin waa qof khibrad aad u fara badan ku leh ee ma taqaanay xagga maamulka iyo inay deliver garayso waxa ma taqaanay shaqada marka ay hayso waxaan aaminsanahay inay jeedin karto qubada noocaas oo qubada wadagta waa speech writers ba soo diyaariya Trump waxa laga daawadaa ma taqaanay halkaas ka akhriyaysa marka waxaan aaminsanahay inay noqonayso inay qubay aad u qeyb badan soo jeedin doonto waxaan ka rajaynayaa dadka halka jooga dhalgeedka inay unite gareyso oo ay in xisbiga dimuqraadi uu mid yahay Donald Trump laga la defeat gareeyo November arinta inay aad culays ku saarto
Asad Cali Weyd mid ka mid ah ergooyinka ka qaybgalaya shirkii dimuqraadiga ee xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Philadelphia
hogaamiyasha dhaqanka Soomaalida ayaa waxay leeyihiin dhaqan iyo caado lagu soo xulo laguna caleemo saar wariyaha Xuseen Xasan dhaqana ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray baladweyne
Saldanada iyo magaca ismadu waa taariikh dheer oo door weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed dadka dhaqanka hoggaanka u ah waxay ahaan jireen kuwa xitaa ka awood badan dowladihii casriga hogaamiyasha dhaqanka waxaa ku xeeran garcas garashii aqoon dheer u leh dhaqanka kuwa oo ka talin jiray wixii ay dan ugu jirto umada Soomaaliyeed waxaan ay ahaan jireen kuwa wakiilo ku leh meelaha aysan gaarin Cabdiraxmaan Maxamuud Carraale waa wasiirkii dalxiiska dowladdii kacaanka muddo dheer ayuu la soo shaqeeyay Ugaas Qaliif Ugaas Roble waxa uu VOA uga waramay qaabka dhaqanka beesha Hiiraan
habka hadda nidaamka ah oo magaciisa meel la yiraahdo halgan ku taala oo la yiraahdo Dahar Ugaas Ugaas badana ku wada duuban yihiin meeshaas horta markii Ugaas kala soo duuba magaciisa jifadu ninkan ka dhashay meesha laga lagu soo caanashuba caanashubkaas markii laga yimaado waxa la tagaa meel haddana ka duwan oo waadi ah oo dhinaca bari ka xigta dhinaca magaciisa waqooyi ka xigta meesha halgan la yiraahdo oo waadi weyn la isugu tago meesha saasigana magaciisa lagu caleema saaraa waxa waa taashka lagu saaraa taashka boqortooyada lagu saaraa neef xoolaha lagu bareeyaa xoolahaas ka tilaabsana meeshaas nidaamkaas ka taagan tahay halkaas la soo maraa Ugaas Xasan oo Ugaaskii 20-aad waa ciise waan laga soo bilaabaa sida aanu tirada ku hayno magacaydu waa badanyihiin waxa waa wabar islaaw imaam waxa ka isin waa badanyihiin aad u badanyihiin nin qolob magac ayuu la baxdaa ka qaabka caana shubkan waa kala duwan yihiin oo qaarna caana ku shubaan qaarna caana kuma shubaan qof walba mise u tala gashay u sameystaan maraayda magaciisa xariirtaas horta waa duqooday waa la gogooday waa la celceliyaa la isku celiyaa dub kasta Ugaas la saaro waxaa la bedelaa meyraxda geedka oo taajka waxaa ku wareegsan meyrax geedaha laga soo guro meyraxdaas lagu wareejiyaa 100 sano meyrax miska soo cusub meyrax cusub loo saaraa
dhaqanka Soomaalida waxa uu ahaa mid dadka ay nabadgelyo ku wada noolaadaan xitaa ka hor intii aanan dowladnimada lahanan xilibaan Abwaan Cabdi Shiraci Arjicil muddo 5 iyo 30 sano kadib waxa uu baladweyne u yimid xaflad dhaqan
waxa ay tahay farxad aad u weyn in 30 iyo shan sano dabadeed aan ku soo laabtay magaaladii aan ku barbaaray oo aan ku koray waa magaalada Balweyne. Waxaan soo xusuustay 1906-kii anigu wagaa fursad uma helin in aan haddii alla ku idmaayaan ka qayb galo 60-kii, laakiin waxaan la kulmay marxalad la mid ah ayay ii ahayd maanta. Haddee waxaan filayaa muuqaalada ayaad ka arki doontaan warbaahinta.
Imaam Daahir, Imaam Maxamuud, Imaam Cumar waxa uu VOA u sheegay in xiriir soo jireen ah uu ka dhexeeyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Horta dhaqanka Soomaaliyeed waa isku mid, magacay ku kala duwan maahan. Alxamdulilah rabbil caalamiin, aniga waxaan ka qoray taariikh ahaan, aniga Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar la yidhaaha, dhaqanku aniga waxaan kasoo jeedaa shabeelada dhexe. Hadda waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Waxaanu u imid ugaas xasan ugaas khaliif duubkiisa sababtoo ah dhaqanku markuu diris yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa labadii isku beera wa isku baar. Marka muhammadas waxaan u soo qaadahayaa in dhaqan kale uu kabo, haddii oo midba midka kale asuu joogo midka kale dhinto. Xataa waxaa xeer aheyd oo aniga taariikhda usoo gaartay abkoogii Imaan Allahu naxariistay wuxuu wax ka duubay ugaas khaliif ugaas roble. Ugaas khaliif ugaas roble wuxuu wax ka duubay aabahay Imaan Maxamuud Imaan Cumar. Aabahay Imaan Maxamuud Imaan Cumar wuxuu wax ka duubay ugaas Cabdiraxmaan ugaas khaliif. Anigana hadda waxaan u imid ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ana wax ka duubo.
Dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin hanaan hogaamin iyo mid dhaqan, waana dhaxal kuma yimaado doorasho, sida uu mar kale sheegayo Cabdiraxmaan Maxamuud Carraale.
Qofka markuu dhinto waxaa ku imaanaya magaciisi oo la magacaaba maahayn wax la oo magaciisi qof lasoo magacaabana ma ah. Cidda ka imaanaysa, cidda keenaysa, ciddana waxay u gudbinaysaa jifada idinka dhalatay u gudbinaysaa. Anaka balse mid reer warfaa dhaxalka iskale, reer warfaa marka iyaga dhexdu iska waayaan ay soo qaada ay kusoo heshiiyaan kusoo tawfiiqaan waxay keenayeen falamagii u keenayeen. Balaanta waa badan yihiin horta Sacuudiga ka mid a muxuu ahay nidaamka hadda aanu ku socono ayaga ugu badan. Ree Aala Sacuuda socdo ilaa hadda lama bedelin wixii wiilka aabood Aala Sacuud wuxuu dhalay oo hadda ku socdo. Wiil hadda ma dhammaan waxay dhaleen wixii sii dhaleen kusii socotaa. Waa jirtaa meeshaan dhaxaltooyada dinastiyadii loo leeyahay ayaga iska leh. Dadka ehelkaas iska leh, cid kale kor ka timaada iyo ugaas la magacaabay iyo ugaas iskuwada oo asaga ismagacaaba ma jirto. Wax weyne u tahay oo waxaway khilaaf la-aan ay abuureysaa isku xirnaan ummadda iyo tawfiiq iyo talo meel fiican martay yeelanayaan. Marka aad iyo aad waxaway dhan ay ku socdaan oo dhan buwaa iyada dadka ummadda kula xiriiraan. Ugaas khaliif horta wuxuu ugu ducay jiray dadka muxuu ahaay dadka nabadgeliya si aad u nabad gashaan adiga. Dadka bani aadanka asaga magaciisa muslim in gaalan isku dareen wuxuu dareen dadka bini aadanka oo naflaha u ilaahay abuure dadkaas ammaan siiya si aad u nabad gashaan dadka nabadgeliya. Wiilkii saas u dhihi jiray.
Ugaas xasan ugaas khaliif waa ugaaskii 20-aad ee beesha Hiiraan. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa shalay galinkii dambe baahisay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare oo ay wasaaraddaasi qaaday dhowaantan, taasoo ahayd sanadkii 20-aad kadib markii ay manaahijta waxbarashadu ay midaysay. 10 arday ugu horreeya ayaa waxa ay ka kala tirsan yihiin dugsiyo ku kala yaala Banaadir, Jubbada Hoose iyo Galgaduud, iyadoo kuwaadna ay noqotay gabar lagu magacaabo Safiyo Shucayb Cismaan. Haddaba agaasimaha waxbarashada dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdiqaadir Nuur ayaa waxa uu uga warramay arrimahani wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Waa mahadsan tahay wasaaradda waxbarashada waxay maanta soo bandhigtay oo wasiirka uu ku dhawaaqay natiijadii imtixaanka sana dugsiyeedkii 2016. Imtixaanka loo fariistay 20-kii bisha Luulyo oo socday ilaa iyo 1-dii bishii waxaa loo fariistay 20-kii bishii May ilaa iyo wuxuu socday 1-dii bishii Juun. Marka intaasi bi ka dambeysay imtixaankii laga shaqeynayay oo saxistiisii iyo hagaajintiisii iyo qoristiisii iyo muxuu ahaa iskutoosintiisii iyo qoraalkiisii lagu jiray ayaa caawa lasoo bandhigay oo arday loo soo bandhigay.
Haddii marka imtixaankii guud ee dugsiyada sare lasoo bandhigay, tirada ardayda ee imtixaanada ka qayb gashay iyo tirada ardayda ku guuleysatay inay imtixaankooda si guula kusoo afjaraan wax ma nooga sheegi kartaa?
Ha, imtixaanka waxaa u fariistay taqriiban oo imtixaanka si saxa u gashay oo maadooyinkii macquulka imtixaanka lagu gali lahaa gashay oo dhammaystirati maalin imtixaanka la gelayay 11,574 arday ayaa u fariistay waxaana ku gudbay 10,104.
Marka 900,000 waxaad moodaa inay imtixaanka ku guuleysteen?
Adiga guuleysashada dadka gudbay waxay noqonayaan
mudane agaasime waxbarashada Soomaaliya in ay dugsiyada sare imtixaan inta tira inta leeg ay imtixaan u fadhiistaan xoogaa Soomaa isdhihi kartid nambarka aad buu u hooseeya
wallaahi xoogaa waa hooseeya waa dhihi karaa laakiin waxa markay bilowdaan waa hoose ka bilowdaan kore u socdaan sanad kore imtixaanku waxa u faray 3500 imtixaan gashay sanad kore imtixaanka ugu horreysa la qaaday taasi waa sanadki labaad waxaa gashay tiraas 1500 marka waxaa mudda waa lagu soo dhawaanaya marka waa sii kordhaya markaas
shahaadada dugsiga sare wasaaraddu ay bixinaysay ardaydan ay ku guuleysteen xaggee ilaa inteeba laga aqoonsan yahay dunida inteeda kale iyo dalkaba
runtii wadamada dibadda oo wasaaradda iyo dalka wadaqaadka la leeyahay waxbarasho oo dhan waa laga aqoonsan yahay ardayda waxaa laga rabaa in la tagaan wasaaradda waxbarashada shahaadadeedii meel kasta gaar ahaan wadamada wadaqaadka waxbarashada dhaga lalahay oo ardaydu waxbarashada u aadaan inta badan
gobollada qaar waxaad moodaa in aysan gacanta dowladda ku jirin oo weli ay aan maamulka dowladda aysan hoos imaan ardayda gobolladaasi ku nool iyaga maxaa laga yeelayaa
wallaahi meesha la gaari waayo duruuf ay keento xalay u baahanta dadka oo bini aadan in la xalayna diyaaraa loo yahay laakiin hadda gobol ahaan marka loo tiriyo gobolka keliya oon imtixaankaas la gaarsiinin waa gobolka yahdo jubada dhexe gobollada inta kale gobol ahaan way gaartay iyo gobolka yahdo bakool asagaan dhib lahayn laakiin imtixaankii arday fasalka afraad ka baxaysa inay jirin sanadkan
maxay uga dhigan tahay wasaaradda waxbarashada in imtixaanka guud ee dugsiga sare ama glaaska afraad ay qaado shahaadooyin wasaaraddu ay bixisanayaan ardaydu qaadanayaan
waxay ka dhigan tahay waxa waa marka horta shahaadada waxay ka dhigan tahay waa astaan qaran waa ummadu soomaalida saanteedii baasaboorkii lamid tahay inay ardaydu markay ka baxaan dugsi sare hada shahaado mireysan wada qaataan waxay ka mid tahay midnimadii soomaalida iyo muxuu ahaa dowladnimadii iyo horumarkii inuu soo noqday oo dadkay meel wada socdaan ay ka mid tahay calaamad u tahay marka kale waxay calaamad u tahay qiimeynta ardada oo qiimeyn mideysan la siiyo waxbarashada waddanka way ka jirtay way socotay iskuullo dallado ummad qaabiya ka shaqeyn jiray waana wadeen runtii waana ku mahadsan yihiin laakiin hadda moogta wax kala dugoonay ahaayeen waxa la dhigay imtixaanka la qaada way kala doonaayeen marka si wax midaysan loo helo oo dadkii loo sameeyo qiimeyn midaysan ayaa imtixaankaasna ay ka dhigan tahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabduqaadir agaasimaha waxbarashada ee dowladda federaalka oo u waramaya wariyaheenna jaamac buule guud ahaana idaacaddeenni dhegeystayaal intaasi ayay nooga eg tahay waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ibn xariis jannaha ka waraabiya fanaanka cumar dhuule iyo heesi baydhabo magaarnaa waa jamaal iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo
kala jaray bukiso baditoona baano waan kula ballamira nicahayl ku berkiyo kala jaray bukiso baditoona baano adan kula ballamira hadalka qaata miyaad beeled ka taaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadhaa Bye-bye, my God.